እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ርክብ ሓለፍቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣፍሪቃን ቀድሚ ኣፍሪቃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ዝምልከት ፍሉይ ምድላውና እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰሙያ ስልጠና ኣብዝህበሉ እዋን ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሐውስ ድልየቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንስልጠና ወኪላቱ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዘ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታ በላቸውን ሎሚ ኣብ ቤተ ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ላዕልን ታሕትን ኣብ ዘይተፈልዮ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓለፍቲ እቲ መደብር ተቐቢሎም ከዘራርቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፈላማ እዮም። እስክንድር ፍሬም ንኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታ በላቸውን ኣዘራርቡ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ መንያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ንዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ማኔጅን ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታ በላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ላዕልን ታሕትን ዘይተፈልዮ ናይ መንግስቲ ሂወደ ግን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ናይ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ርክብ ስዒቡ ብዙሕ ኮይኑሎ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሎሚ ንፈነወ ክፍሊ ኣፍሪቃ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ንጉሰ መንገሻ ብናይ ሬድዮ ሽሙ ጌታሁን ታምራት መንግስቲ ደርጊ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ግዜ ሓዊሱ ንዝሓለፉ 37 ዓመታት ናብ ሃገሩ ክሳብ ሎሚ ክምለስ ከም ዘይከኣለ ጠቒሱሎ። ድሕሪ ምርጫ 2005 ወይ ከዓ 1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ስዒቡ መንግስቲ ኢህወደግ ምስ መራሕቲ ቅንጅት ብወግዒ ካብ ዝኸሰሶም 5 ሰራሕተኛታት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ትዝታ በላቸውን ይርከብዎም። ሎሚ ኩነታት ተቐይሩ ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ንዝርከቡ ሪፖርተራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስልጠና ንምሃብን ንካልኦት ተመሳሳሊ ተግባራትን ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ክልቲኦም ሓለፍቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ረኪቦም ኣለዉ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝተሰምዖ ስምዒት ምስ እስክንድር ፍሬው ብከምዚ ገሊጹ።
እኔ መጀመርያ ያልጠበቅኩት ቀጠሮ እዩ። እኔም ትዛም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ሰሌዳ
መጀመርታ ኣነ ዘይተጠብኽዎ ቆፅር እዩ እዙይ። ኣነ እንትዝታን መደብ ስራሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዝዩ ዝተፀበበ ስለ ዝኸውን እዚ ዕድል ይርከብ እዩ ኢልናይ ሓሰብናን። እስክንድር ንስኻ ምስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝገበርካዮ ርክብ መሰረት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓኻን ንትዝታን ክረኽቡ ይደልዩ እዮም ዝብል መልእኽቲ ክበፅሐኒ ከሎ ኣዝዩ ገሪሙኒ። ብሓጎስ ተቐቢልዮ በዚ መንፈስ እዚ እውን ኢና ኸይድና።
ኣስዒድና እውን ዝተፃበበ መደባት ዝሰራሕ እናሃለዎም ግዜ መሃቦም ከም ነመስግኖም ብምግላፅ ንስኹም ብዝኸፈትኩምዎ ፖሊሲ ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ነፃ ሚድያን ንሕና እውን ተጠቀምቲ ኮይና ኣብዚ ተረኪብና ኣለና። ድሕሪ ምባል ጋዜጠኛታትና ከም ዘሰልጠናን ማእኸል ሪፖርት ክንከፍት ከም እንደልን እንተተኻኢሉ እውን ንመፃኢ ቪኦኤ 247 ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብዚ እውን ክንምስርት ከም እንደሊ ኣቕሪብናሎም። ገና ፍቓድ ስራሕ ዘይረኸቡ ጋዜጠኛታት ከም ዘለዉና እውን ገሊፅናሎም። ንሶም እውን እዚ ዘይኮነሉ ምክንያት የለን ኢሎምን ኣለዉ። ስለዚ በዚ መንፈስ ኣዝዩ ፅቡቅ ምኒፅ ነይሩ ክብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ገሊፁ። እቲ ካልእ ዓብዪ ነገር ዝበሉና ከዓ ይብል ኣቶ ንጉሰ መንገሻ
ብብሄር ያላቸው ጥሩ ኣመለካከትና እናንተ በጣም በሰለጠነና በጋዜጠነት ሙያ በዳበረ እውቀትና የተመሰረተ ፕሮግራም ስለምትሰሩ
ኣብ ላዕሊ ቪኦኤ ዘለዎም ፅቡቅ ኣረኣእያ ንስኻትኩም ኣዝዩ ብዝሰልጠንን ብሞያ ጋዜጠኝነት ብዝማዕበለን ፍልጠት ዝተመስረተ ፕሮግራም ስለትሰርሑ መደባትኩም ኣዝዩ ረብሓ ኣሎ። ስለዚ እዚ ፍልጠትኩምን ተመክሮኹምን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣካፍሉ እዮም ኢሎምና።
ማኔጅን ኤዲተር ቀድሚ ኣፍሪቃ ትዝታ በላቸው ብወገና ብዛዕባ እቲ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሮም ርክብ ከምዚ ትብል።
አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሄደን እንጎበኛለን ሲባል በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው።
ሓደ ናብ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከድና ክንበፅሕ ኢና ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ዝለዓለ ሓጎስ እዩ ተሰሚዐኒ። ድሕሪ ምብፃሕና እውን ብዙሕ ነገር ከምቲ ዝተፀብኽዎ ኮይኑ እዩ። ብዛዕባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሎሚ ዝሰማዕናዮምን ዝረኣናዮምን ብዛዕባ ሰናይ ባህሪኦም ቁኑዕ ተሓሳስብኦምን ጥበቦምን ክዝረብን ክብሃልን ዝፀሐ ኣብቲ ዝገበርና የሚይድ እዚ እየ ተገንዚበ ካልእ ንሚድያ ዘለዎም ቁንዓር ረኣያ እዩ ተገንዚበ ትብል ኣፅዒባ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ መፂኡ ንጋዜጠኛታቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያተት ሞያ ኣሰልጢኑ ምስ በልናዮም መጀመርታ ገና ምስ ረኸቡና ዝበልዎ ነገር እንተሃለወ ናትና እውን ኣሰልጥኑልና ዝብል ኢላ እዚ ንሚድያ ከምኡን ንቪኦኤ ዘለዎም ኣረኣያ ቁንዑ ዘብል ዩ ክትብል እውን ትዝተበላቸው ገሊፃ ኣቶ ንጉሰ መንገሻውን ብወገኑ ብዙሕ ግዜ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ከዘራርበካ ከሎ ብተሃዋኺ ዘዘራርበካ 15 ደቃይቅ ኣዘራሪቡካ እዩ ዝኸይድ ናይ ግዜ ምፅባብ እውን ስለ ዘሎ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዚ ከምዚ ይብል
እኒ ጠቅላይ ሚኒስትር ብጣዕሚ ረጋ ባለ መንፈስ ግዜ ወስደው ያቀረብልናቸውን ኦፍ ተ ሬኮርድ ነበሩ።
እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ብኣዝዩ ዝተረጋገአ መንፈስ ግዜ ሂቦም ንዘቅረብናሎም ሕቶታት መሊሶም ቃለ መሕትት ክህቡና ሓቲትና ንመፃኢ ክርእዮ ኢሎምና ብዙሕ ዝተዘራረብናሎም ነገራት ዘይወቅዓዊ እዮም ግን ግዜ ሂቦም ብዝሰኸነን ዝበሰለን ኣገባብ ኣዘራሪቦምና
ብተወሳኺ እቲ ኣረኣዮኦም ካብ ዝሰኸነን ዝበሰለን ኣእምሮ ዝመፀ እውን ኢሉ ኣስዒቡ ኣቶ ንጉሰ ብዛዕባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ትዕዝብቶ ክገልፅ ከሎ ኣዝዮም ዝተረጋግኡ እቲ ሃገር ብዙሕ ፈተና ከም ዘለዋ ግን ካልእ ኣማራፂ ከምዘየለን ከም ዝዕወቱን ቆራፅ ዝኾነ መንፈስ እዩ ዘለዎም ድሕር ምባል ተስፎኦም ዝትንክፍ እዩ እቲ ለውጢ ከም ዝቅፅል እውን ብዘይ ምጥርጣርዮም ዝዛረቡ ኢሉ ኣሎም እቲ ቤት ፅሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ይሕደስ ከም ዘሎ ዝገለፀ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብማእከል ዶሮና እናሓለፉ ተዘዋዊሮም ከም ዘርኣይዎምን ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ሰላም እናበሉ ሓንሳብ ሓንሳብ እውን እናዘራረቡ ከም ዝረኣዮም ትዕዙ ትገልፅሎም ትዝታበላቸው ብወገና ከምዚ ትብል
አሁን ማህበራዊ መገናኛ ላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ ሚዲያዎች ላይም የምታያቸው የምትሰማቸው የሚያሳስቡ
ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትርእዮም ነገራት ኣለው ኣብ ሚድያታት እውን ትርእዮምን ትሰምዖምን ዘሻቅሉን ምንቋር ዝመስሉ ነገራት ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ግን ብኣረኣየኦም ካብዚ ኣርሒቆም ዝርእዩ ምዃኖም የረጋግአካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ዝርእዮም ኣዝዮም ዝርብሽኦም ግን ንዕኦም ኣዘራሪብካ ምስ ትወፅእ ብዛዕባ ኩነታት እታ ሃገር ብዛዕባ እቲ ስግግር ፖለቲካን ብዛዕባ እቲ ሰላምን የረጋግአካ ትብል ትዝታበላቸው ብዛዕባ መፃረቢ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ከተልዕ ከላ ከዓ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣን እታ ሃገር ንምዝርራብ ይፍትን ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ንኽእል ኢና ተወሳኽቲ ጋዜጠኛታት እውን ዛጊድ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ከም ዝወሃቦም እዩ ምስ ካልኦት ኤፍኤም ሬድዮታት ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎና ርክብ ክህልወና ከም ዝኽእል እውን ተስፋ ሰኒቕና ኢና ንምለስ ዘለና ኢላላ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ብወገኑ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ይዕፈን ከም ዝነበረ ጠቂሱ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣነ ንትዝታን ጋሽታ ገይሩ ዘተኣናገደ ቀዳማይ ሚኒስተር ንባዕሉ ፍልፍል ዓብዪ ተስፋ እዩ ብሓፈሻ ዑደትና ትምህርቲ ሂብና ናይቶም ሪፖርተራትና ኔትወርክ ኣግፊሕና ምኻድና ዓብዪ ዓወት እዩ ክብል መሊሱ ኣሎዎም።